Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia pret që Greqia t'i ekstradoj dy ish zyrtarë të policisë sekrete maqedonase, të cilët janë arrestuar këtë javë. Gjykata e apelit në Selanik pritet të vendosë nëse Gora Grujovski dhe Nikola Boshkovski do të ekstradohen në Maqedoni. Dy vendet nuk kanë marrëveshje ekstradimi, por procedura do të kryej në bazë të Konventës Evropiane për ekstradim. Nga Shkupi raporton korrespondentja jona Jezrieta Hajro Jahjaka.
Qeveria e Maqedonisë pret që Greqia si shtet të respektojë të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare për ekstradim, që e gjithë procedura rreth ekstradimit të dy agjentëve të lartë të policisë sekrete maqedonase, të cilët lidhen me aferën e përgjimeve Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski, të cilët u arrestuan mbrëmjen e së martës në Selanik, të përfundojnë në kuadër të kohës së paraparë për rastet e këtilla. Ndryshe, Maqedonia dhe Greqia nuk kanë nënshkruar marrëveshje për ekstradim, andaj e gjithë procedura e ekstradimit të dy zyrtarëve të lartë të policisë sekrete do duhet të bëhet në bazë të Konventës Evropiane për ekstradim.
Oçekuvanjata se dekasite me gjunarodni dogovori, me gjunarodni standardi.
Pritjet tona janë që të respektohen të gjitha marveshje dhe standarde nërkomtare për rastet e këtila dhe i gjithë procedurat të përfundoj në suazat të afateve reale për procedurat të këtila. Ka theksuar kështu zënën si i qeverisë maqenis Mile Boshnjakovski. A i njëherë shka refuzuar të komentoj deklaratën e dy të akuzuarve dhe në medjave greke se kanë frikë të dorëzohen para drejtësisë së Maqedonisë për shkak të presionit politik. Nuk mund të komentoj deklaratët e këtila për derisa në rje dhe si për është procedura gjyqësore. Duhet lejuar që ajo të zhvillohet, ka thënë Boshnjakovski. Nga dikasteri i drejtësisë së Maqedonisë bëjnë të ditur se janë duke kompletuar dokumentacionin e nevojshëm për ekstradimin e Grujovskit dhe Boshkovskit nga Greqia. Konstantin Kezovski, kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik për Radion Evropa e Lirë, thosë se nuk duhet të shfaqen probleme për ekstradimin në kohë të dy ish zyrtarëve të lartë të policisë sekrete. Nuk besoj se Republika e Greqisë do të bëj probleme sa i përket ekstradimit të Grujovskit dhe Boshkovskit, nëse kemi mjaftueshëm dëshmi se të njëjti duhet të kthehen në Maqedoni për t'u përballë me drejtësinë. Thot Kezovski duke nënvizuar se gjykata është e obliguar që me kërkesë të Ministrisë Përkase të parashtrojë të gjitha dëshmitë me të cilat disponon. Kezovski njëherë ka shprehur bindjen e tij se kësaj radhe gjykatat nuk do të bëjnë obstruksione ashtu siç ndodhi në më shumë raste që ndërlidhen me aferën e përgjimeve. Ndryshe, gjykata e apelit në Selanik ditëve të ardhshme do duhet të vendosë nëse Grujovski dhe Boshkovski do të deportohen në Maqedoni. Dy ish zyrtarët e lartë të policisë sekrete Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski akuzohen nga Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë për përgjimi ilegal të qytetarëve dhe për shkatrimin e sistemit të përgjimeve në rastet e njohura për opinionin si fortesa dhe target. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Spanjës ka thirrur për sot një takim urgjent të kabinetit për të nisur procedurat e pezullimit të pavarësisë së Katalonjës. Ky veprim vjen pasi lideri i rajonit autonom ka kërcënuar se do të shpallë pavarësinë. Më shumë holësi në materialin në vazhdim. Spanja do të nisë pezullimin e autonomisë së Katalonjës të shtunën pasi udhëheqësi i këtij rajoni ka kërcënuar se do të shpallë pavarësinë. Zyra e kryeministrit spanjoll Mariano Rajoy tha se kabineti do të takohet për të aktivizuar nenin 155 të kushtetutës. i cili i lejon të marë për sipër udhëheqjen e rajonit. Qeveria Spanjës do të vazhdoj me procedurat e përshkruara në nenin 155 të kushtetutës. Për të rivendosur liqëshmërinë në vetë qeverisjen e Katalonjës, thuhet në deklaratën e zyrës së rajojt. Lideri i Katalonjës, Carles Puigdemont, tha se parlamenti rajonit do të votoj për pavarësinë nëse Spanja vazhdon shtypjen. Pas referendumit për shkëputje më 1 tetor, të cilin autoritetet në Madrid e kanë shpallur jo kushtetues, Puigdemont ka nënshkruar deklaratën për pavarësi, por më pas e ka pezulluar atë për t'i hapur rrugë dialogut me qeverinë spanjolle. Qëndrimet kundërthënëse të Puigdemontit kanë bërë që rajoj t'i japë ati kohë deri të njëjtën, në orën 10, për të qartësuar pozicionin me përgjigje të thjeshtë, po ose jo. Nuk është e vështirë përgjigja në pyetjen a e ka shpallur Katalonja pavarësinë. Nëse po, qeveria është e obliguar të veprojë në mënyrë të njëanshme. Nëse jo, mund të bisedojmë këtu, i ka thënë rajoj parlamentit të mërkurën. Me aktivizimin e nenit 155 të kushtetutës së Spanjës, qeveria harton një listë masave specifike me të cilat nisë transferimin e përgjegjësive nga Katalonja në Madrid. Neni 155 thotë, nëse një komunitet veçqeverisës nuk i përmbush detyrimet e imponuara nga kushtetuta apo ligjet e tjera, ose vepron në atë mënyrë që dëmton seriozisht interesin e përgjithshëm të Spanjës, qeveria mund t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për ta detyruar komunitetin që t'i përmbush obligimet ose të mbroj interesin e përgjithshëm të lartë përmendur. Masat që pritet të merren përfshin marrjen e kontrollit të policisë rajonale dhe të financave si dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme. Senati i Spanjës, i kontrolluar nga Partia Popullore e Rajojt dhe Aleatët, do të duhet ta miratoj listën e masave. Rreth 43% e elektoratit në Katalonjë kanë votuar në referendumin e 1 tetorit. Autoritetet rajonale kanë thënë se 90% e tyre kanë votuar për pavarësi dhe rezultatet i kanë shpallur të vlefshme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues ekspozen, rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi folur për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka paralajmëruar se mund të jap fund asaj, por një gjë e tillë rrezikon ta shndroj Iranin në fuqi bërthamore. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Nëse marrëveshja bërthamore me Iranin kolapson, do të ketë pak arsye për Republikën Islamike që të mos rinisë programin nuklear. Por kjo rrezikon pastaj mundësinë e një lufte të re në lindjen e mesme për ta penguar Iranin nga të qenët fuqi bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka etiketuar marrëveshjen bërthamore me Iranin si ujdinë më të keqe të bërë ndonjëherë. Javën e kaluar ka marrë vendim që të mos e mbikëqyr zbatimin e saj. Këtë javë ka thënë se zhbërja totale e marrëveshjes është mundësi reale.
Mund të jepet fund marrëveshjes, është një mundësi shumë reale.
Trump i ka kaluar tash për tash çështjen te Kongresi, i cili ka 60 ditë kohë për të vendosur nëse do t'i rikthejë sanksionet kundër Iranit ose jo. Rikthimi i sanksioneve ekonomike do ta rrezikonte marrëveshjen e vitit 2015 sepse në këmbim të heqjes së tyre Republika Islamike është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se tensionet midis vendit të tij dhe armikut të djallëzuar, siç e quan ai Amerikën, po rriten.
Millati Iran millati nis ke bo harfhay narava.
Kombi iranian nuk është një komb që dorëzohet para fjalimeve të dhunshme dhe urryese të një diktatori. Kombi iranian nuk do të dorëzohet para asnjë kombi.
Sar furud biavarand.
Trump thot se Irani po e shkel marrëveshjen bërthamore dhe pse vëzhguesit ndërkombëtar insistojnë të kundërtën. Trump do që Republika Islamike të ndalojë edhe programin e raketave balistike, por këtë nuk e mbulon marrëveshja në fjalë. Qëndrimet e presidentit amerikan i kanë mbështetur Izraeli dhe Arabia Saudite, por jo aleatët evropian.
It is not Marrveshja nuk është dypalshe, nuk i përket një vendi të vetëm. Zhbërja e saj nuk është në duar të një vendi.
Marrveshja negociuar nga Irani, pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Gjermania dhe Bashkimi Evropian, është arritur në korrik të vitit 2015 pas 12 vjetësh negociata intensive. Presidenti atëhershëm amerikan Barack Obama dhe Evropa kanë paguar çmim të lartë për të penguar Iranin nga të qenët fuqi bërthamore. Obama ka insistuar në këtë marrëveshje me çmimin e mosveprimit në Siri kundër regjimit vrasës të Bashar al-Assadit, i cili gëzon mbështetjen e Iranit. Për Evropën, rezultat ka qenë kriza me refugjat dhe terrorizmi që kanë lëkundur politikat e kontinentit dhe kanë kontribuar në daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Në fakt janë shumë vende që kanë programe bërthamore dhe së paku 8 kanë armë bërthamore. Po përse rasti Iranit është ndryshe. Shumë vëzhgues thonë se bëhet fjalë për frikë dhe mosbesim. Irani për 18 vjet ka mbajtur fshehur programin e pasurimit të uraniumit, substancë kjo që mund të përdoret për krijimin e bombës atomike. Dhe një armë e tillë në duart e regjimit iranian do të kishte pasoja të rënda për sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve të saj. Krenare, Cubolli na sjell disa holsi.
Irani ka kapacitete me armë konvencionale për të goditur trupat amerikane dhe të aleatëve që janë të stacionuara në lindje të mesme dhe në pjesë të Evropës. Nëse Teherani të lejohet të zhvilloj armë bërthamore, ky kërcënim do të rritej në mënyrë dramatike. Irani cilësohet si një nga sponsorët kryesor të terrorizmit global. Nëse ka armë bërthamore, ai do të mund të ndante teknologjinë apo njohurinë me grupet ekstremiste si Hezbollahu dhe Hamasi, që të dy armiqësorë ndaj SBA-s dhe Perëndimit. Një Iran i pasur me armë bërthamore po ashtu do të përbënte rrezik për aleatët e Amerikës në lindjen e mesme. Izraeli është në rrezikun më të madh, pasi udhëhecit iranian vazhdimisht kanë deklaruar se ai duhet të fshihet nga harta. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini do të ndjeshin po ashtu të kërcënuara.
Rritja e potencialit e Iranit si fuqi bërthamore shihet si problem edhe për faktin se ai ka ndikim të madh te qeveria shiite e Irakut, është lojtar i rëndësishëm në Siri dhe ka dorë në konfliktin në Jemen. Scott Lucas, specialist për Iranin në Universitetin Birmingham të Mbretërisë së Bashkuar, shpjegon për Radio në Evropa e Lirë se çfarë veprimesh mund të ndërmarrë Irani kundër SBA-s.
Iran is sort of restricted in what it can do in terms of direct.
Irani është disi kufizuar në atë që mund t'i bëjë direkt SBA-s. Irani për shembull mund të luajë më ashpër në Siri, mund të rrisë mbështetjen për regjimin e Asadit. Ai mund të ngrihet kundër armëpushimit në Siri dhe të sforcojë qëndrimin e Asadit në pushtet. Irani mund t'i shkaktojë probleme SBA-s ose së paku sfida edhe në Irak.
Nga aleatët evropian, Gjermania dhe Franca sidomos kanë paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se çdo dobësim i marrëveshjes bërthamore me Iranin mund të ketë pasoja serioze për paqen. Ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se veprimet e Trumpit rrisin rrezikun e luftës. Nëse SBA i jep fund marrëveshjes ose rivendos sanksione kundër Iranit, Teherani mund t'i rikthehet zhvillimit të armëve bërthamore. Izraeli nuk do ta toleronte këtë dhe atëherë do të ktheheshim atje ku kemi qenë 10 ose 12 vjet më parë, me rrezikun e një lufte relativisht afër Evropës, ka thënë Gabriel për një radiostacion gjerman. Maksi nuk përkufizot me kaq. Në Azin Lindore është Korea Veriut, e cila po ashtu paraqet kërcënim bërthamor për SBA-n dhe aleatët. Trump ka minimizuar efektin e diplomacisë edhe ndaj Pehenjani, duke thënë se vetëm një gjë do ta qetësonte atë.
Nëse marrim atë opsion, do të jetë shkatrues. Ju them, do të jetë shkatrues për Korenë e Veriut, dhe ai quhet opsion kushtarak.
Presidenti Trump mund ta vërë SBA-n në rrugë të luftës së tretë botërore, ka thënë Bob Corker, kryetari i Komitetit të Senatit Amerikan për Marrëdhënie me Jashtë. Corker, i cili është edhe bashkëpartiak i Trumpit, ka thënë se ai po e trajton presidencën si një shfaqje televizive. Ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetin social Facebook. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë radio son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.